Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a pojedli, zeptal se Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu odpověděl: Pas mé beránky. Podruhé se ho zeptal: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: Pas moje ovce. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: Miluješ mě? A odpověděl mu: Pane, ty víš všecko. Ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: Pas moje ovce. Slyšeli jsme slovo Boží. Bylo to v roce 2003, když Jan Pavel II. Děkoval za dar povolání, kterému pán svěřil, když ho povolal za pastýře celé církve, slavnostní bohoslužbou na svatopetrském náměstí. Bylo to v době, kdy už celou mši svatou za tím oltářem seděl, a bylo vidět, že celou tu mši svatou prožívá také s velikou bolestí. Bylo to 2 roky před jeho smrtí, kdy už byl hodně stráven svou nemocí a taky vyčerpáním. A proč to zmiňuji? Protože při té bohoslužbě se četl tento text. Ježíšův rozhovor s Petrem u Genezareckého jezera: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? A musím říct, že si samozřejmě nepamatuji celou tu homílii, ale zůstal ve mně takový vrytý obraz. Viděl jsem tam toho nemocného, trpícího, stárnoucího papeže, a on v tom kázání prosil věřící, aby se za něj modlili, aby zůstal věrný tomu povolání, které mu pán dal, a aby v té lásce vytrval až do konce. Bylo to v době, kdy už se hodně diskutovalo o tom, jestli odstoupí ze své funkce právě pro ty zdravotní obtíže. A vím ze zákulisí, že Jan Pavel II. Se za to hodně modlil. A pak dostal světlo, že má zůstat. A bylo to stejně veliké, jako když Benedikt XVI. Dostal světlo, že má odstoupit. Protože to, jakým způsobem se ta láska ke Kristu projeví, to může být u každého z nás jiné. Ale důležité je, aby to byla láska, která se dá celé a úplně. A já mám před očima tohoto svatého papeže, který s takovou naléhavostí při té mši prosil, abychom mu vyprosili tu milost, aby dotáhl to svoje poslání až do konce. Doslova mluvil tedy o Pánově kříži. To je trošku nevýhoda, že tady ten úryvek evangelia nepokračuje ještě několik veršů, protože hned po tomto rozhovoru Pán se obrátil na Petra a jakoby obnovil to jeho povolání, když mu znovu řekl, následuj mě. A v té souvislosti ještě mu řekl, jiný tě přepáše a povede tě, kam nechceš. A ty mě následuj. Ano, je to tak někdy, že Pán chce po nás, abychom šli cestou, kterou si sami ze své svobodné vůle úplně nevybereme. Proč? No, protože se bojíme utrpení, protože máme svoji vlastní představu o tom, na jaké životní cestě bychom byli šťastní, anebo co bychom mohli dokázat. A je to veliká věc, když člověk dospěje k tomu, co vidíme právě na svědcích, že dokáží ten svůj život nekompromisně svěřit do Božích rukou a nechají se vést tam, kam chce Bůh. A nechají se poslat tam, kde je Bůh poslat chce. To evangelium je krásné a nesmírně těžké. Vzpomínám na předchůdce Jana Pavla II., Pavla VI., který v jednom tom kázání na tento text říkal, že si uvědomuje, že nikdo z lidí nemůže tak slyšet ta slova, jako právě Petrův nástupce, kterému zaznělo to slovo, miluješ mě víc, než ti zde? Protože nárok služby je spojený s láskou. A my jsme všichni povoláni milovat Pána. A milovat ho hodně, a milovat ho celým svým srdcem. Ale je pochopitelné, že ten, kterého Pán povolá k takové zvláštní službě, nechává na sebe dolehnout tady tu Ježíšovu větu s tím víc. A mně přišlo nesmírně sympatické na tom náměstí svatého Petra, že ten papež si uvědomoval, že on sám ze sebe na to nemá. O tom je také to evangelium, že nakonec ten Petr nemůže říct, prostě to ví, že pan Ježíš, já tě budu milovat, jako nikdo na této zemi. Ale řekne, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. A každý z nás na té cestě odpovědi lásky musí dojít na to, že chce-li Pána milovat a konat to poslání, které mu svěřil, že je jediná cesta. Nechat se stále víc milovat jím a nespoléhat na sebe. Bylo pro nás jistě pro všechny pak strhující vidět ty závěrečné týdny života Jana Pavla II., jeho poslední Velikonoce. Jestli vzpomínáte, už nebyl schopen sloužit ani jedny ty obřady velikonočního tridua. A na každý ten obřad pověřil někoho z kardinálů. A na obřady Velkého pátku pověřil kardinála Ratzingera, budoucího Benedikta XVI. Vzpomínám si, že v té chvíli jsme si někteří říkali, to je zvláštní, že právě jeho na tuto službu. A pak byl ten zvláštní záběr do těch místností, kde papež sledoval ty obřady v televizi, protože už sám nebyl schopen, myslím Jan Pavel II. A ve chvíli, kdy Benedikt XVI. Chodil po tom Koloseu s tím křížem velikým, tak Janu Pavlu II. Donesli repliku toho kříže do toho pokoje. A on tam ten kříž objímal a modlil se s tím svým nástupcem, Josefem Ratzingerem. Tak to pro mě bylo taky velmi silné. A pak, jestli vzpomínáte, když v neděli ho ještě jednou vyvezli na tu loďii, nebo do toho okna teda, paláce, a on chtěl ještě něco říct. A už nebyl schopen. A všichni jsme věděli, že se jeho kniha života uzavírá, tak jak nakonec na tom pohřbu se zavřel ten evangeliář na jeho rakvi, tak podivným způsobem, kdy přišel takový poryv větru, že najednou ty těžké desky se převalily a ta kniha se zavřela. A pak přišly ty poslední dny jeho zápasu o život, které vyvrcholily předvečer svátku Božího milosrdenství, který sám zavedl. Veliký papež a veliký světec. Člověk, který žil evangelium a hlásal evangelium. Člověk, který nedělal to, co neříkal. Člověk, který tak ovlivnil život každého z nás a celé církve, že si myslím, že nám to dojde teprve na věčnosti. Jakým způsobem on se zasadil právě o tu změnu společenského systému a společenských systémů ve východní Evropě. Právě tím, jak začal prožívat tu papežskou službu úplně jiným způsobem. Jak se vydal na cestu do Polska, tenkrát ještě komunistického. Jak neohroženě mluvil. Jak strhl prostě celou církev k takovému probuzení víry. Vzpomeňte jenom na jeho návštěvy u nás. Na blahořečení svaté Anežky. Vzpomeňte na všechny ty jeho nádherná vystoupení, setkání s mládeží, ta mladost jeho ducha, ty nekonečné misijní cesty. Vzpomeňme na tu celou řadu jeho encyklik. Hned od první encykliky Ježíš vykupitel člověka jakoby znovu postavil před oči celého světa Pána Ježíše jako toho jediného, který nás může zachránit. A uvědomme si, že on nastoupil v roce 78, kdy to bylo v té církvi tak složité a těžké po koncilu. Tak veliké krize, kterými církev začala procházet. A on tak jasně postavil do našeho zorného pohle Pána Ježíše, jako by chtěl říct, nikdo jiný než Ježíš Kristus nemůže tento svět a tuto církev obrodit. A pak všechna ta důležitá témata, která frekventoval v těch encyklikách, témata tradiční, ale i naprosto nová, jak se nově postavil ke spiritualitě manželů, jak se postavil k postavení ženy v církvi encyklikou o její důstojnosti, jakým způsobem také nám předkládal taková témata související s naším každodenním životem, jako byla encyklika o důstojnosti lidské práce, nádherná encyklika o Božím milosrdenství, o které tady ještě pravděpodobně bude řeč dnes večer, až po tu poslední, přes ty mariánské, který mi dal jakoby nahlédnout do své vnitřní komnaty té jedinečné oddanosti a úcty k Matce Boží, až po tu encykliku o Eucharistii, která byla jedinečná, snad to mohu říct, ani ne tak převratným obsahem, jako tím, že on v takové předtuše tuto encykliku sepsal vlastně půl roku před svou smrtí. A zahájil tou encyklikou eucharistický rok, aby se posléze sám stal tím chlebem, který se nechal rozlomit pro nás, pro všechny. S důvěrou tedy i na jeho prosbu předložme Pánu ty naše prosby za církev, za svět, za nemocné, protože jeho přímluva je v nebi jistě velmi mocná.